өздері өз тарапынан соны жаңағы осы телефон соғып жатқан адамдарды көмек іздеп жатқан солар басқа станцияға жолдап жіберіп өздері айту керек. Негізі ұйымдастыру қабілеті кейбірде жетіспейді. Осындай мәселелерді ауру адамға, науқас адамға өзі басы қатып, ауырып жатқан адамға өзің тап деп, білмеймін телефон білмеймін деп сондай бізде бір-екі арыз түскен. Одан басқа негізі арыз түспейді.
Денсаулық сақтау министрлігі медициналық көмекті ұйымдастыру департаментінің директоры Ажар Төлеғалиева елде 3500-нан астам жылжымалы бригадалар бар дейді.
Қазақстандағы жедел медициналық көмек қызметі 302 медициналық ұйымдардан тұрады. Олардың ішінде 26-сы заңды тұлға, ал 276-сы ол медициналық жедел жәрдем көмек бөлімшелері болып табылады. Барлық қызметті жедел жәрдем көмегін 3690 жылжымалы бригадалар көрсетеді. Оның ішінде мамандырылған бригадалар бар, оның кардиологиялық, реанимациялық, педиатриялық балаларға қызмет көрсететін. Оның ішінде фельдшерлік бригадалар бар. Және де 1923-ші ол дәрігерлік бригадалар. Жылына біздің елімізде 6 миллионнан астам азаматтармен шақыртылулар болып, осы біздің жедел жәрдем қызмет көрсетеді, ем көрсетеді. Күл жедел медициналық жәрдем көмегін Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығыменен реттеліп отырады. Ол Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығында әрбір норматив бар. Әрбір 10 мың тұрғынға бір санитарлық автокөлік немесе бір бригада құрайды. Немесе әрбір медициналық ұйымға бірінден адам кем емес санитарлық автокөлік болу керек, және ол мамандырылған болу керек. Осындай нормативпенен біздің елімізде бүгінгі таңда барлық тұрғындарымыз санитарлық автокөлікпенен, мамандарыменен қоса бригадалармен қамтамасыз етілген.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан ұрдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жақын арада қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында жедел жәрдем қызметі ақылы болуы мүмкін деген ақпарат тарады. Алматы қалаларының көшелерінде кездескен азаматтардан жедел жәрдем қызметінің ақылы болуына қалай қарайсыздар деген сұрақ қойып, сауалнама жүргіздік. Жауап бергендердің барлығы дерлік қарсы болды.
Ақылы болу, үкімет төлейді оған. Біз ақша налог төлейміз. Содан ақшалар оларға бөлінеді, білмеймін, ақылы болған. Конечно, вообще бәріміз қарсымыз, бар деп ойлап қарсы деп. Біз өзіміз жиі шақырамыз. Каждый температура көтерген сайын. Енді ақылы болса білмеймін, сұмдық болады. Қызық. Баламызға шақырамыз, ылғы шақырамыз. Бәрі ерігіп шақыра бермейді. Ауырғаннан кейін, температура болғаннан кейін бәрі шақырады. Уже не возможно.
Жедел жәрдемнің ақылы болуына қарсымыз әрине. Халықтың көпшілігі бюджетте істейді, оның пенсионерлер бар, зейнеткерлер. Олар енді жедел жәрдем егерде ақылы болса, онда қалай болады? Онда медицина саласы қазір алға қарай өсіп бара жатыр дейді. Онда оның барлығы бекер әңгіме болады да шыға келеді.
Онда ауырып қалдық мысалға, ақшаң жоқ. Онда өлу, сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қақыны бойтайта жететеміз деген пиғыл, оның басқа қазір ақылығы да бар. Пайдасын көріп біреу, оның қызығына түскен біреу, тағы да мұны ақылығылық деп отқан адам.
Жоқ, ақылы болуына мен қарсымын. Өйткені кейбір адамда ақылы жедел жәрдем шақыртады, оған ақшасын да төлей алады, а бірақ көбісі адамдардың зейнеткерлер оларға шақыртуға өте қиынға соғады. Өйткені өзіміз шақыртып көрдік ондай жедел жәрдем машинасын. Олар келді, бір вызовы $100. Олардың қанша, қандай көмек жасаса да қарамайды. Мен ойлаймын, и жедел жәрдем болуға тиіс, и былай муниципалдық болуға тиіс.
Ақылы жәрдем теріс қарайым. Енді ол көмек керек нәрсенің бәрін ақша бере берсе, оны не үшін керек? Болды сол. Енді бұрыннан мемлекеттік емес біз. Не солай болу керек? Ой, шақырып атырмыз ғой. Олар келмейді уақытында, шынын айту керек қой. Ақыл дегеннен пайда жоқ. Ақыл нәрсенің бәрін көріп атырмыз ғой, қандай болғанын.
Алайда Ажар Төлеғалиева бұл тек халықаралық тәжірибелерді талқылаған сәтте айтылған сөз дейді.
Қосымша ақы төлеу қағидасы мына біздің денсаулық сақтау министрлігі жанында пациенттердің құқығын қорғау қоғамдық кеңесі бар. сол кеңестің отырысында қаралған болатын. Бұл халықаралық тәжірибені үкіметтік емес ұйымдар бар, басқа да медициналық ұйымдар бәрі бірлесіп, қандай халықаралық тәжірибе бойынша қандай жаңа технологиялар, жаңа механизмдар бар, соны талқылайтын кеңес бар еді. Сол кеңесте бұл мәселе талқыланған. Қазір айтып кету керек, қосымша ақы жедел жәрдем қызметі бойынша ақылы болмайды. Бұл жедел жәрдем көмегі кепілдірілген медициналық көмектің көлемі бойынша ақысыз біздің азаматтарымызға көрсетілетін болады.
Ажар Төлеғалиеваның айтуынша, жедел жәрдем қызметінің ақылы болуы бүгінгі күнде жүзеге аспайды.
Тек талқыланған мәселе, қандай халықаралық тәжірибелер бар, қандай тәжірибелерді біз елімізде қолдана аламыз болашақта, қандай тәжірибелерді бүгінгі таңда енгізуге болады, немесе болашақта қарауға болады. Кеңесте барлық мамандардың бір талқыланған мәселесі. Ол бүгінгі таңда жүйеге аспайды. Болашақта болуы мүмкін басқа медициналық қызметтің шеңберінде. Қандай бүгінгі таңда ол тек талқылау жүріп жатыр қоғамменен. Кейбір елдерде ақылы қызмет көрсетіледі. Олардың мүмкіндіктері, қандай жетістіктері бар. Сол осы кеңесте талқыланған болатын медициналық қызметкерлер. Сапасын көтеруге, әрбір азаматтың өзінің денсаулығы үшін жауапкершілігін көтеру үшін.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Бақыт Түменова жедел жәрдем қызметі атқаратын жұмыс азаюы үшін отбасылық амбулаторияларды көптеп салу керек дейді. Сонда халықта да таңдау пайда болады.
Күндізсіз егер жедел көмек керек болса, көбінесе жаңа жедел көмек станция скорой помощь шақырмай, өзіңіздің жаңа дәрігеріңіз шақыр дейді. Бірақ ол үшін бізде үлкен поликлиникалар емес, әлгі семейный жанұялық амбулаториялар болу керек. Сонда біздің қалада айтайық, 10-20 емхана емес, 200 жанұялық амбулатория болса, егер ішінде сонда таңдау да болады, өзің таңдап аласың, үйіңе жақын болады, автобуспен бармайсың, шығасың, 2-3 үйден кейін жаңа сенің амбулаторияң бар, өзің таңдаған. Сонда жаңағы жедел жәрдем көмегі, оған жаңа жолын қысқартқаннан кейін жедел жәрдем көмекке шақыру азаяды.
Бақыт Түменованың айтуынша, қазіргі кезде жедел жәрдем қызметінің дәрігерлері атқаратын іс тым ауыр әрі көп. Сондықтан да олардың жағдайларына түсіністікпен қарау керек дейді маман.
Бүгінгі күні негізі осы жедел жәрдем көмегіне де өзіне көмек керек болып жатыр. Ол жерде дәрігерлер жетіспейді. Және жұмысы өте ауыр. Постоянно машинаның үстінде жүреді. Адрестері үйлердің дұрыс көрсетілген бе? Жол қандай? Бәрін қазып тастайды. Кейбірде үлгермейді. Мұндай үлкен қалаларда пробкаға сәйкес келеді де шыға алмайды. Ана жерде біреу оны күтіп отырады. Мыналар мына жерде пробкада тұрып ешкім оған жолды ашайын десе де аша алмайды кейбірде. Сондықтан ана жерде науқастың нервісі қозып жатса, жаңа дәрігердің де нервісі қозады. Ол да адам ғой.
Ажар Төлеғалиева жедел жәрдем қызметін медицинаның соңғы жетістіктерімен жабдықтау арқылы жиі кездесетін сырқат түрі азайды дейді.
Осы 2009 жылдан бастап, мына біздің еліміздегі аурулардың ішінде мына жүрек қан тамы ауруларының көп болуына байланысты өлім жетімді осы аурулардан азайту үшін осы 2009 жылдан бастап мына халықаралық стандартқа сай тромболитикалық препараттарды осы жедел жәрдем көмек көрсеткен кезеңінде енгізу ауруханаға дейін практикасы енгізілді. Сының әсерінен де болар, және де басқа да жүйелі жүргізіліп жатқан көмектер бар. Бүгінгі таңда осы өлім жітім қан жүрек қан тамыры ауруларынан республика бойынша азайып отыр. Және де осы соңғы жылдары барлық мына республикадан бюджеттен болсын, жергілікті бюджеттен болсын, сатып алынып отырылған санитарлық автотранспорттар мына халықаралық стандартқа сай реанимобиль дейміз, ішінде толық құрал жабдықтармен медициналық жабдықталған сатып алынып отыр. Бүгінгі таңда ол республика бойынша 92%-ға қамтамасыз етілген санитарлық автотранспорттармен.
Бақыт Үтіменова дәрігерлердің көмегіне жүгінбей жолын әр азамат білу керек дейді. Сондай-ақ ол жедел жәрдем қызметіне арнайы дәрігерлерден басқа мамандарды тарту керек деп санайды.
Негізі мына шетелде, әсіресе Америкада парамедицина деген көп. Әрбір водитель, әрбір адам бірінші до медицинская помощь дегенде парыз. соны білу керек қалай жасап, біз соны үйретуіміз керек. Сондықта кейбірде скорый помощь дәрігер жетпей тұрып, біріншіден жгут салып, укол жасап, бірдемесін таңып тастап қан кетпесін дегенде, әрбір азамат білу керек те, жасау керек. Сонда біздерге де көмек болады, адамды сақтап қаламыз. Тек бәрін әлгі медицина басына ілуге болмайды. Екіншіден мен айтайын дегенім, шетелде мен көп жүрдім ғой, онда дәрігерлер өте аз дейді. Дәрігерлер негізі станцияда отыру керек, консультация беру керек. Ал мындай вызовтарға жаңағыдай фельдшерлер шықса да болады. Сондықтан бүгінгі күн дәрігер жетіспейміз дейді. Негізі дәрігердің көмегі өте қымбат көмек. Енді бізде аз төленсе де, бірақ оның кәдімгі салмағы негізі қымбат. Сондықтан мүмкін скорый помощьта жүрген, кроме специализированной медицинской помощи, мүмкін фельдшерлерді көбейту керек. Оған қорқынышты ештеңе де жоқ, бірақ жақсы үйрету керек. Азаматтар негізі біздің кәдімгі тұрғындар, олар да мына денсаулығына өздері жауап беру керек. Біріншіден дәрігер тек оған көмектесе.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдайсыз. Бізбен бірге болыңыз. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша 31 қазанда әлемнің 7 миллиардыншы баласы дүниеге келеді. Ол қазақтың қара көзінен болуы да әбден мүмкін екенін мамандар айтты.
Любой человек, кто родится 31 октября, может считать, что он 7 миллиардный.
Ал ұлы дала қозғалысының құрылуына байланысты алғашқы құрылтайда сөз сөйлеген демограф ғалым Мақаш Тәтімов Қазақстан халқының саны жақын арада толық 17 миллионға жетеді деп мәлімдеді.
Сіздерді қуантып қояйын, жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепистердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапада шығады.
Қамаш Сейітжанова 23 құрсақ көтеріп, 20 баланың қызығын көріп отырған алтын құрсақты батырана. Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтар қазір ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере шөберенің қызығын көріп отырған бақытты адамдармыз дейді. Қамаш ана талай қиындықты бастан өткерсек те, баласы үйден жалықпағанбыз дейді. Алайда ол бүгінгі жастардың әртүрлі сылтау айтып, балалы болудан қашқақтайтындығын құп көрмейді. Қамаш Сейітжанова материалды жағдай балалы болуға кедергі бола алмайды. Әр бала өз несібесін ала келеді дегенге сенеді.
Қиындыққа шалымыз екеуміз төздік. Біріміз іштен, біріміз сырттан, біріміз мал жайлап алсақ, біріміз от жағып тамақ істеп жатамыз. Сосын енді 60 жылға дейін құдайдың несібеті көмірі болмады ғой. Соны біз ағаш жағып, шөп жағып, қоға жағып, қамыс жағып көрдік қой. Сонда да біз қия алмаймыз. Мынау қиын екен, анау қиын екен. Қазіргі жастарға қарап отырсаң, бірдеңе неғұрлым қиын болып қалады ғой қазірде. Не оларға бала табу да қиын, баланы асырау да қиын, екі баладан кейін бірдеңе түрдеңе деп шыға келеді. Біз оның бәрін қиындық деп есептеген жоқпыз. Бұл біздің өзіміздің кәдімгі аталық аналық міндетіміз сияқты болды. Енді қазіргі заманға рахмет. Осы күні балаларға қандай көңіл бөліп отырсыз? Баяғы бізді ертеректе балаға көмекке 4 сомнан шықты. 4 сомнан бала көп қой енді. Жаңа 4 сом бала басына келгенде бәленбай сом болып кетті. Сондай керемет қуандық. Оның қасында қазір бәленбай теңге келеді ғой. Енді туса болады ғой жастарға. Өздерінің рахаты ғой. Бала көп болса оның зияны жоқ. Әйтеуір өскенше зияны бар шығар енді. Өскеннен кейін өзің ойлап кеттің. Бір жерде бір қуаныш болса, бір жерде той болса, бірін бірі көтеріп кетеді ғой. Біріне бірі көмекші. Соны түсінбей жүр ғой жастар білмеймін. Бала туғаннан ешқандай қиындық жоқ. Алла денсаулық болса, бірақ кейде бір осы ауырып қалғандарды, кейбір балалардың жаман болғандарынан қорқасың енді айтуға да. Экология білмеймін, балалар ауыр болып туыватыр ғой, сол жерде ғана жаман әйтпесе.
Ауыл қиындығына төзе жүріп, 20 баланы жеткізген Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтардың балаларының барлығы жоғары білімді, өз саласының білікті маманы. Алматы қалалық нөмір 1 перзентхананың бас дәрігері Үмітхан Артықбаева қазір бала туу саны да, бала өлімі де азайған деп отыр.
Қазір балалардың туу былтыр мен неткенде сол бір қалыпта тұр. Бізде күніне 16-дан 20-ға дейін бала туады. Біздің роддомға бұл енді орташа 30-35 әйелге дейін туады. 98-ші, 99-ші, 2000-ші жылдары мысалына 95-ші жылдары әйелдердің туу деңгейі төмендеп, мысалына қарасаңыз 90-шы жылмен 95-98-ді салыстырсаңыз, сонда деңгейі тым түсіп кеткен болатын. Онда жылына мысалына 3000 бала туылатын болса, сонда 1000 балаға дейін 900 бала деген туып қалған бір қалада мысалына. Қазір енді оған қарағанда өте көтерілді ғой балалардың туу көрсеткіші. Қазір балалардың денсаулығы туылғанда дұрыс болып туып жатыр деп айтуға. Қатты төмендеп кетті деп айта алмаймын, өйткені бұрында бізде мысалына бұрынғы көрсеткіштер бойынша 500 граммдық баланы 1 килограммдық баланы мысалына санатқа 1 килограммнан бастап қосқан болатынбыз. Қазір мысалы 500 грамм бала тұратын болса, біз оны уже санатқа 22 неделеден бастап уже санатқа қосылады. А бұрын ондай болған жоқ қой. Сондықтан да мен ойлаймын төмендеді деп.
Екі баланың анасы 26 жастағы Мәриям жас шаңырақтың отанасы. Ол үлкен отбасы болғанын қалайды. Алайда ол көп балалы болсам, отбасымды асырай алмай қаламын ба деп қорқатындығын айтады. Ол жас отбасыларға мемлекеттен қолдауға жетті деп есептейді.
Қазіргі таңда Қазақстанның ең үлкен мәселелерінің бірі ол жан санымызды арттырып бір үлкен мемлекет болу. Ол жан санымызды арттыру үшін әрине әр адам өзінің жауапкершілігін арқалауы тиіс. Отбасын ертерек құрып, ертерек үйлену ол бірінші мәселе болып отыр. Ол үшін студент кезден бастап или университет бітіре сау үйлену керек. Ол кезде жұмыс оған дайын тұрған жоқ ешқандай. Жұмыс тапса да оның айлығы мандып жатқан жоқ. Үйленіп болғаннан кейін екі адамда мысалы айлық алып отырса, жұмыс істеп отырса, енді мүмкін жақсырақ өмір сүре алуы мүмкін. Бірақ енді үйленгеннен балалы болады. Ана болған адам ол баласын бағып үйде отыру керек. Енді ол кезде күйеуінің ғана бір айлығы мен жан бағу ол мүмкін емес. Үйде жоқ, квартирадан квартираға көшіп жүріп, енді адам санын көбейту деген өзекті мәселе болғандығы үшін бір баланы өсіріп ержеткізу ол аздық етеді. Сол үшін екі адам бірдей жұмыс істей алмайды. Бірінші баланы өсіріп үлкейте алмай, тағы екінші баланы өсіруге тура келеді. Ал енді мемлекет жағынан беріліп отырған балаға көмек жыл сайын артып отыр, кішкене болса да көбейіп отыр, бірақ ол азық-түліктің бағасы тұрмыс жағдайына қарай өсіп отыр, және де түпке жетпейді деген сөз. Балабақшаларға балаларды апарып жұмысқа шығу деген ол бір мәселе. Қазір қаншама бала очередьте тұр. Жас мамандарды ауылға шақырып, ауылды дамыту деп отырғанда, ауылды барғанда үй дайын, кредит болады дейді. Барасаған кезде оның бәрін документін өткізіп, дайындап оның алатын үйін алып кредитін алып болғанша тағы да бір талай қиыншылықтар кешуге тура келеді. Оған мысалы кейбір жастар баруға дайын, енді аз сандысы ол барамыз деп жүргендер. Көбі көз алдағы жағдайларын ойлайды да, ондай қиыншылықты басынан кешіргісі келмейді. Сосын үйде отырған аналарға жалақы тағайындау деген мәселе көтеріліп отыр. Енді осы мәселе шынымен іс жүзіне асып, үйде отырып та аналар уайымдамай баласын бағып отырса,
демограф ғалым Мақаш Тәтімов қазақтың кең байтақ даласына халық саны тым аз, сондықтан халық санын арттыру керектігін айтты. Демограф Ұлы Дала қозғалысының құрылуына байланысты құрылтайда Қазақстан халқының саны жақында 17 миллионға жететінін ресми мәлімдеді.
Қазір кезде одан өткен ұрпақтар саны аз, ұрпақтар 80 жастағы әйел адамдар ашаршылық кезінде туды, 70 жасқа жақындаған еркек адамдар соғыс кезінде туды. Әрине өлімнің деңгейі төмендейді. Аулар дем біздің де бейік. Соның бәрін өзінің бір достижениесі ретінде дейді. Ал ол шынын айтса, ешқандай достижениесі сол демографиялық толқынның ізі. Енді жақын арада өлім көбейеді, туу азаяды. Енді оны кімге приписать ететінін Құдай білсін. Бір ғана нәрсені айтайын. Біздің ұлы даламыз бар, бірақ та сол ұлы далаға сәйкес үлкен санымыз жоқ. Мен сол 90 жылы қазақ халқы 10 миллион болды деп жариялап айтып едім. Сіздерді қуантып қояйын. Жақын арада осы мынау Мұшымбаевский перепистердің бәрін кемшілігін түзетіп, жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді. Мен сонымен сіздерді құттықтаймын. Сан болса сапада шығады.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттығы радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадырменді ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бетер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымыз демографиялық мәселелер туралы болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазанның 26-сы күні Біріккен ұлттар ұйымының халық саны қоры баспасөз мәслихатын өткізіп, жақын арада әлем халқы 7 миллиардқа жететіндігін мәлімдеді. 19-шы ғасырдың басынан бері әлем халқының саны 1 миллиардқа көбейген. 1999 жылғы санақ бойынша әлемде 6 миллиард адам тіршілік еткен. Біріккен ұлттар ұйымының баяндамасына қарағанда дүниежүзі халқының денсаулығы жақсарып, ұзағырақ ғұмыр кешетін болған. Ана мен бала өлімі де азайғаны байқалады. Біріккен ұлттар ұйымының берген деректері бойынша 50-ші жылдары халықтың орташа жасы 48 жас болса, соңғы 10 жылда адамзаттың орташа өмір сүру жасы 68-ге көтерілді. 1950 жылдары дүние есігін ашқан 1000 сәбидің 133-і шетінеп кетсе, 2005-2010 жылдары олардың саны 46-ға азайған. Әйелдердің ерте босануы 2 есеге дейін қысқарды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша Қазақстанда халық саны 50-ші жылдармен салыстырғанда 2 есеге дейін көбейді. Биыл Қазақстан халқы 16,5 миллионнан асқан. Елдегі орташа өмір сүру ұзақтығы 68,4 жас. 2009 жылы 65 жастан асқан қариялар саны 7,2% құраса, 2010 жылы 6,8% құрады. Дегенмен сарапшылардың болжамы бойынша 2030 жылы бұл көрсеткіш 11,5% азаят деп күтіледі. Қазақ ұлттық медицина университетінің ректоры Айхан Ақанов Қазақстанда халық саны артып келеді. Соған сәйкес ана мен бала жастар мен қарттардың денсаулығын жақсартуға көбірек көңіл бөлу керек деп отыр.
90 жылдың ішінде 7 миллиард болды. Бізде ана 50 жылда ел жаңарады дейді, 90 жылда ел жаңармақ тұрған 3 есе көбейіп отыр. Жағдайдың бәрі өзгеріп отыр. Ситуация өзгерді. Жаңа проблемалар шығып отыр. Мысалы, мынандай проблемалар шығып отыр. Қазір мына жас деп отырмыз. Дүниенің 4-тен 1 қазір жастар. Екінші айтып кететініміз мәселе ол мына әйелдердің репродуктивтік денсаулығы дейміз. Әйелдер бала табу, оның қабілеті, оның қанша бала әкеледі дүниеге, дүниеде не болып отыр деген секілді. Үшінші мәселе халқымыз біздің күннен күнге қартайып келеді. Қазақстанда мысалы 2005 жылы Қазақстанда 65-тен асқан адамдардың саны 7,1% болса, бүгінгі таңғы 8,1%. Ол не деген сөз? Біздің халқымыз қартайып келеді деген сөз. Ол жатқан бір үлкен әлеуметтік проблема, медициналық проблема. Соған сәйкес қазіргі біз ең бірінші мына жастардың салауатты өмір қалыптастыруы, жаңағы жұқпалы аурулар соны көруіміз керек. Әйелдердің денсаулығын ойластыруымыз керек. Үшінші, қартайған адамдарға арнайы бүгін саясат құруымыз керек. Осы үш үлкен проблема біздің алдымызда тұр.
Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, 2010-2015 жылдар аралығында болжам бойынша әлем халқының саны 1,1% артып отырады. Қала мен ауыл тұрғындарының саны былтырғы мәлімет бойынша тең түскен. Қазақстанда болса, қала тұрғындары 59% құраған. Күніне 1,125 долларға өмір сүретін адам саны 26%, дамыған елдерде олар 1% құрайды. Шығыс Еуропа мен Орта Азияда 5% болса, Қазақстанда 2% құрайды. Штатымов Қазақстан халқының саны 17 миллионға жақында жететінін мәлімдесе, Біріккен ұлттар ұйымы 2011 жылы елдегі халық саны 16,2% деп мәлімет берді. Ал демограф Әзімбай Ғали болса, қазақстандықтардың санын 16 миллион 600 мыңға жуық деп айтты.
Қазақстанда туу үрдісі төмендеп келе жатыр, ең алдымен ол мынау жастық көрсеткіштер, яғни егер де бұрын семья ерте пайда болса, әйелдер 45-ке дейін туа берсе, қазір туу үрдісі 2,5 баламен шектеліп қалып отыр. Қазақстаннан кету азайып келе жатыр. Былтыр кеткендер 35 мың, енді бұл көрсеткіш төмендей береді. Бірақ әр кейінгі генерацияның туғандар балаларының саны азайып келе жатыр. Енді біз Қазақстан жұртшылығының көбейтудің бірнеше жолы бар. Бірінші, менің ойымша, Еуропадағыдай қисынсыз абортқа тыйым салу, моральдық және заңдық. Тек қана қисынды аборттарға жол беру, ауруларға байланысты, бір әлеуметтік себепке байланысты. Екінші, оралмандарға жол ашу. Үшінші, мен қазақпын, басқа жерде тұрдым, олар мені өзбек қып жазып жіберді, қырғыз қылып жазып жіберді дегендерге оңай азаматтық беру және оларды құжат рәсімдеу. Бұл жерде менің ойымша Францияның принципі болу керек. Оларда мысалы Францияның отарынан келген қара нәсілді егер де француз қызына келіншегіне үйленсе, ол азаматтық алады. Бірақ ажырасып кетсе, онда махаббаттың болмаған, яғни бірінші махаббат болғандықтан оған азаматтық береді. Ал ажырасса, иммиграциялық қызмет органдарды алдаған кісі келгені, онда ол азаматтығынан айырылып, оны елден шығарады, жұмыстан айырылады. Сондықтан бізде де сол қазақпын дегенге қазақсың деген құжат беріп, бірақ ол өз баласын мысалы орыс мектебінде немесе өзбек мектебінде оқыса, оны иммиграциялық заңдылықты алдаған үшін қазақ емес екендігін дәлелдеген үшін оны азаматтығынан айырылу керек. Медика дәрігерлік көмекті күшейту, бізде мысалы өлім 68-69 жаста ол тым обал. Сонан кейін балалар өлімі, әйелдер өлімі, соны қысқартуға болатын ресурстар бар. Сонан кейін жаңағы қазақ жасау саясаты, ал сен кетпе деп ешкімге қол қаламау керек. Өйткені ол жағдайда біз халықаралық адам құқығын бұзамыз.
Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Қадірменді ағайын, бүгінгі хабарымызда сіз демографиялық мәселелер туралы хабар тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.